Luke ngatu webu gumi lina shana kazi. Kudwa ipapo, Jesu kakabuza badiwa babe chifaniso. Kubalakiza kuti, baka fanila bagarebe tembezela. Basinganyale moyo. Kati.
Mumwenzi, kwa kabe kuna nsumikilisi wakabe asinga chenzi. Kakale asina hanya nentu. Gono munzi iwoyo. Kukabe kuna chilikazi ya kabe igala ijakundi. Inkumbila iti. Wililani chililo changu. Mundi gwile muchita changu. Gono kalamba kwe chivakana. Kwa kashule kajidwa kati. Nanguba ndisinga chenzimu. Kakale ndisina anya nentu. Kwa gase chilikazi iyei igala ija indi sonyonga. Ndo igwila muchita chayo.
Ngono shekati.
Wililani chinole bange nsumikilisi usakalulwama. Ngono hapa nzimu auto gwila wa shalugu avao vano lili la kuhuli siku nesikati keni. Hapa unga vanono kela keni. Domo buza ndriti. No va gwila nge kulibiliza. Koka hapa nkululu wentu eja. Uno wana kugala moyo kuli yapo mshango keni.
Kuba mweba kabebe gala kwe kuti ivo balulami. Ngono belingila hapa mwepasi. Jesu wakaleva chifaniso echi.
Balume babili wakatatila kungumba ye nzimu kuno tembezela. Mwe wabo ali mfarasi, mwe ali nketisi. Mfarasi kamilika, kazitembezelela eti. Nzimu, domu vokela kuti anditonga bamwe batu. Batoleli, ne babi, ne pomwe kene sayi hoyu nketisi. Ndozi nyima zojiwa kabilinge tzipi. Apache bugumi muna zose zandino wana. Nketisi kama tamgana. Kasitongo linga na iko pejugwi. Koka kajibona nlandu kati. Nzimu, mundi wile ngoni iminchini. Domo buza kuti iwo yu ndume we nketisi wakaenda kunzi uwe. Alulamisiwa nge nzimu. Isi mfarasi. Ngobe, iye unozikuza unoisiwa pasi. Na iye unozi isapasi uno ukudziwa.
Baka bebe shisabu bana batukununu kuna Jesu. Kuti ababige maboko. Badiwa bakati bebona ikoko. Baka bachemela. Koka Jesu kaba Danila kunlikati.
Lechani bana baje kundi. Musiba dzivile. Ngobe bushe gwenzi munge gwe baka jaya. Ndolebe sandroti kumuli. Iye usinga muchile bushe gwenzi muse mwana. Hatongina muguli.
Mwe nkulu kambuzwa kati.
Ndiwa kalulwama. Ndinga shingane kuti ndiwane vuchilo gusinga pele.
Jesu kadavila kati.
Ine undi dana wakalulwama. Hakuna wakalulwama kushe kwenzi muonga. Unoziba milayo inoti. Usitame bupomo. Usibulai. Usikwibe. Usipe butendeki gwe manyepka. Kudza tate babo na mme yabo.
Kati.
Kose ikoku, ndaka kulondoloza kudula mbuche chana gwangu.
Kukati Jesu ewa ikoku, kati kundi.
Uchasheta chiti chingompele. Tengesa kose kwa unako ukobele bashai. Ndiso unobe nefunga kudzimu. Shile kwa ipapo uje undi tobele.
Kati ewa ikoku, kangina buendasi. Ngobe wakabe akafuma kwazo. Jesu kanlinga ngono kati.
Kwa kasi imaseni. Kuti vanafumwa vangine muvushe gwenzimu. Kulelu kuti kamela ingine ngebulile lunje. Pakuti mfumi angine muvushe gwenzimu.
Ivavo vaka waikoko. Vaka buza veti.
Ndiani ngono ungachidziwa.
Jesu kadavila eti.
Chisinga tubuke muvatu. Chotubuka munzimu.
Pita katikunli.
Vonani takasiya mizi yedu kumutovela.
Jesu kati kubali.
Ndolewe sanditi. Akuna iye wakasiya nziwe. Kene nkadziwe, kene vana vatate babe. Kene vazvadzi babe. Kene vana babe ngekwe vushe gwenzimu. Usinga wamuchila kunjinji kupinda zvakasiya. Muchivaka chino nevuchilo kusinga pele mumisi inoja.
Jesu katorela ntome bali gumi lina babili. Kabadwa kati.
Ponani. Tota tila ku Jerusalem. Kuno hoti matama ose akalebwa nge balebe sambeli nge kwe nkololo wentu akashingikala. Unolongwa mu maboko abe zvichara. Vanondadila. Vakantuka. Vakantwila mate. Vakanlova. Kuno vakambulaya. Mujivale vutatu unomuka kakali.
Badiva vakasiwisise ikoku kose. Cheneso yako yakave yakasumbikika kuvani. Ndizo vakasizive chakave eleva nge kwacho. Kukati Jesu abe pejo ne Jeriko. Lumo ebofu kabe aligelepa hunde yezila ekumbila. Kate wampunga webatu upinda. Kabuzwa kuti koshingikalani. Bakambudza kuti
Jesu wa Nazareta unopinda.
Kamimila kati
Jesu mukololo wa Dafita mundi vile ngoni.
Ivavo vakave valembeli vakanchemela. Bakati anyalale. Koka kamimila kwazo eti.
Mukololo wa Dafita mundi vile ngoni.
Jesu kama kati ndume hoyo ahisiwe kuni. Kati ave pejo Jesu kambuzwa kati
unoshaka kuti ndikuyetileni ke?
Kadavila eti.
She, ndoshaka kuti ndipofunuke.
Jesu kati kuni.
Pofunuka, kugala moyo kuko kwa kupoza.
Chinyoro choka pofunuka. Mbono katevila Jesu ikuza nzimu. Kukati vatu vose vevona ikoko. Na ivovo, vakakuza nzimu.